Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Při sobotním ránu je skvělý čas na vědu.
Rozhlasový Meteor vám je takto v premiéře přináší už po desetiletí.
Dnešek nebude výjimkou. Zdraví vás autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Zimují želvy pod vodou?
Proč planetám stále přibývají měsíce?
Vynález Duralu.
Používají mravenci antibiotika?
Udržel by Tyrannosaurus v tlamě automobil?
Gramotnost díky chemii.
Říkal jste, že Meteor začneme v Betlémě, ale na řadě mají být želvy.
To se nevylučuje.
Asi mi uniká souvislost biblického města s těmito tvory.
Není Betlém jako Betlém. Takhle se jmenuje přírodní památka na Jižní Moravě, hned u nádrže Nové Mlýny.
Chcete říct, že v oblasti Mikulova, Pálavy, žijí želvy?
Ano, jde o sladkovodní želvy bahení. Bez přispění člověka by tam ale nebyly.
Má smysl dávat do přírody nepůvodní druhy?
Proč nepůvodní? Vidím, že to musíme vzít od začátku. V 80. letech byla v oblasti vybudována rozsáhlá vodní díla. To velmi narušilo ekosystém. V té době nastoupil v Moravském zemském muzeu jako zoolog Miroslav Šebela. A tehdy se o želvách dozvěděl.
Od pamětníků, lidí, kteří žili v Mušově, to je ta obec, po které zůstal ve střední nádrži pouze ten kostelík, tak tito lidé tvrdili, že si ještě pamatovali želvy ze svého okolí. Ne moc, ale prostě takoví ti, kteří chodili chytat ryby, se tam s želvami bahenními potkávali. Takže ta lokalita de facto historicky patřila vždycky k těm místům, kde asi želva bahení žila.
Já to tam znám. Kostel čnějící nad hladinu nádrže jsem už míjela mockrát. Tam tedy žily želvy.
A Miroslav Šebela se rozhodl vrátit je do krajiny. V roce 1994 získal z Dunajské delty 30 dospělých želv a v oblasti Betléma je vysadil.
A daří se jim tam?
Musel jim pomoct, ale všechno se povedlo. A taky mohl jako zoolog začít i detailně studovat.
Trvalo to asi 8 roků, než jsem si byl jistý, co od těch želv můžu očekávat, kde si vybírají místa ke kladení, kdy kladou, jak je potřeba hledat ty hnízda, hned je v zápětí, potom snesení třeba ošetřit. No a když jsem si byl jistý, že to rozmnožování je základem teda nové populace, tak jsem si řekl, že tu populaci budu sledovat důkladně a posledních 12 roků želvy chytám, mám živolovnou pas na jednom místě a celou sezonu je odchytávám, nedávám tam žádnou návnadu, tak je to čistě jenom na tom, jak oni tam migrují po tom mokřadu. No a značkuju je, vážím, měřím, fotografuju jejich plastron, protože oni mají zbarvení na tom plastronu každá jiná, tak jak máme na otisky prstů. Jsme jedineční, tak oni jsou jedinečné v tom, jak mají zbarvený ten krunýř a ten se v průběhu života téměř nemění, ta grafika na tom plastronu, takže já ty želvy potom poznám nejen podle toho, že jsem je už třeba značkoval a mají nějakou značku z určitého roku, ale podle té kresby vím, který to je jedinec, to znamená, pak můžu z toho usuzovat, jak roste, jestli se mu daří, jestli je zdravý.
Důkladná, skoro bych řekla, otcovská péče.
A díky ní si můžeme podrobně povědět, jak vypadá život želvy během roku.
Stále ještě je zimní období. Předpokládám, že je někde zalezlá.
Možná vás to překvapí, ale je na dně mokřadu.
Celou zimu? Copak nedýchá?
20. září zmizí pod vodou a vyleze 1. dubna, tak na celou tu dobu potřebuje být ukryta pod vodou, nesmí ta voda promrznout až na dno, ona je na dně někde pod nějakou stoličkou rákosovou a žije v takové anabioze, to znamená přeruší ty životní rytmy na úplný minimum, vypadá to, jako by spala, ale jakýsi minimální život v ní funguje, to znamená nepřijímá potravu, dýchá jenom tak omezeně, třeba kyslík, který si vyrábí ve střevě, takže nevyplouvá nad hladinu, jak to dělá potom běžně během celé sezóny.
Neuvěřitelná zimní proměna.
Želvy bahenní zimu nerady tráví osaměle.
Oni se soustředují do takových skupin, takže třeba 20-25 želv zimuje na jednom místě a to poznáme podle toho, že na jaře, když začne být už voda teplejší 6 stupňů a svítí slunce, tak se objeví v tom dubnu na těch samých místech a dlouhou dobu, třeba 3 týdny, to místo neopouští, jenom prostě na pár hodin vylezou na slunce a zase slezou pod vodu, schovají se na noc a tak to dělají asi skoro 3 týdny, než se rozptýlí potom celý mokřadu.
Koncem dubna reagují želvy hlavně na změnu teploty vody.
Potom to je velmi rychle, ta voda se otepluje a oni ty želvy se musí slunit. Takže nabírají energii, protože jsou to studenokrevní obratlovci, takže nejsou schopni regulovat svoji teplotu tělesnou, takže se musí slunit. Tak to jsou takové ideální podmínky v tuto dobu pro pozorování, že pokud je slunečné počasí, tak se želvy vylezají na ty rákosové stoličky ohřívat. A teprve až tak, dejme tomu, po 3 týdnech toho slunění se začnou aktivně pohybovat a ta voda už mívá kolem 15 stupňů, to je, dejme tomu, polovině května. A okamžitě nastává páření, že samci vyhledávají samice, to se děje ve vodě, plavou přitom několik hodin třeba spojení. A i hned potom začínají lovit. Loví tu živočišnou potravu a potřebují se ještě sem tam ohřívat, než ta voda, dejme tomu, dosahuje potom těch 20-25 stupňů, kdy už vodu neopouští, nemusí se slunit, protože se ohřívají v podstatě ve vodě.
Voda umí skvěle akumulovat teplo, takže je hřeje i nad ránem, když je chladnější vzduch.
Předpokládám, že pro samičky je dalším krokem kladení vajec.
Někdy kolem 15. května ty samice vylezají na souš, většinou je to pozdě odpoledne, na stejná místa jako každý rok, takže si to vyberou, neomylně se tam vrací, nemyslím na úplně metr čtvereční, ale na stejná místa sluná bez křovin a stromů a tam na sklonku dne, někdy při západu slunce, kolem té 18. 19. hodiny, začínají hrabat hnízdní jamku zadníma nohama, kde mají velmi silné osvalení těch noh, ale jednak mají silné drápy, jak na předních, tak na zadních nohách, tak těmi drápy na těch zadních nohách si hloubí asi hodinu jamku hlubokou kolem 12 cm. Většinou to dělají v nejpevnější zemi, kterou najdou. To znamená, ty naše představy, že želva potřebuje nějaký písek a jak to známe z těch pláží morských, kde kladou karety, tak tady je to úplně naopak. Oni hledají chodníky, kudy chodí zvěř nebo ty ovce na ty pastvině. Takže do pevné země jsou schopni vyhrabat krásnou hnízdní jamku, která má tvar žárovky, takže ta spodní komůrka je širší než to ústí. A ještě zajímavé, že když je ta zem velmi tvrdá, tak si pomáhají tak, že všechny ty samice si nosí na tu soušť, oni mají takový zvláštní střevní vychlípeniny a v těch mají vodu, naberou si vodu a když hrabou potom v té pevné zemi a nejde to tak, jak si představují, tak tu vodu vypouští na to místo. Rozmělňují tu hlínu na takové bláto, aby se jim to snáze vyhrabalo a třeba se to teda prodlužuje časově, ale nicméně do hodiny, do 2 hodin mají jamku, kam během 20 minut snesou tu snůžku.
Na to potřebují zejména pocit bezpečí a klid.
Jak vypadají želví vejce?
To jsou bílá oválná vajíčka, asi 3 cm dlouhá a 2 cm široká, mají skořápku trošku pevnější a snáší jich průměru 10 těch vajec, ale jsou případy, kdy je tam i 12, 14 a dokonce v jednom hnízdě jsem našel 17 vajec. A ona, jak to snese, tak to bahno, co vyhrabala, co nakupila kolem té hnízdní jamky, tak úžasným způsobem zase nahrabe zpátky na ten otvor v zemi a vytvoří tam pomocí toho plastronu, tou spodní části, tím břichem v uvozovkách, tak na to tlačí, na tu hlínu a vytvoří tam takovou pevnou zátku, jako kdyby to bylo z malty, která prostě vyschne, stvrdne a je takovým přirozeným krytem pro tu snůžku.
A tady přichází jedno úskalí. Když použije pro změkčení terénu vodu ze střev, místo pak může snadno vyčenichat nějaký predátor.
Ajaj, No, ale když má želva štěstí, za jak dlouhou dobu se vylíhnou mláďata?
Ty vajíčka jsou tam snesena, dejme tomu, budeme říkat 1. června a posledního srpna plus minus po těch 3 měsících se vylíhnou malé želvičky. Ovšem nevylezou z toho hnízda, aspoň tak se to děje na tom Betlémě, nebo tady v těch zeměpisných šířkách našich, tak znamená u želv v Polsku, v Německu a podobně. Tak se ty želvičky vylíhnou na konci léta, ovšem už nevylezou z toho hnízda, protože ty klimatické podmínky u nás nebývaly dobré, už září bývalo chladné, to už by pro ně nebylo jako na ten první počin, aby se dostali do vody a začali lovit a růst. A oni tam zůstávají přes celou zimu a vylézají až v dubnu, až začnou teplé první deště, tak se teda želvičky malé sami svou silou prohrabávají tou zátkou, která mezi tím už trošku skorodovala, tak se ty želvičky vyhrabou 15. dubna plus minus a směřují k nejbližší vodě.
8 měsíců po vylíhnutí zůstávají v jamce?
Nemají sílu na život v přírodě a stejně by musela brzy zalézt kamsi na dno. Ostatně mláďata nikam nespěchají.
Než nastane u nich pohlavní dospělost, to je minimálně 10 roků, takže 10 roků žijí ve vodě, ať samci nebo samice, najdou si svůj prostor někde, svoje místo, kde i zimují a teprve až dospějí, tak samice se znovu pak po těch 10-12 letech znovu odstnou na souši, kde hrabou tu jamku. Takže to je tak v kostce asi život želvy bahení a ten je úplně stejný, jestli je to ve Španělsku nebo na Maltě a nebo v Polsku. Pouze je tam rozdíl v tom, že ty malé želvičky v těch jižních státech na konci léta vylezou z toho hnízda, protože ty podmínky klimatické jim ještě 2 měsíce vyhovují a žijou v teplé vodě, můžou lovit, je tam hmyz a tak dál. To, co u nás teda nastává pomalu taky a je to jedna z těch zajímavých věcí, kterou jsme zjistili při tom sledování té populace, že až teprve, je to 2 roky zpátky, tak z prvního hnízda vylezly želvičky už na konci toho srpna. A loni to bylo už u 2 hnízd, tak je asi předpoklad, že oni už reagují na ty zvýšené teploty, na to, co se tady děje, že to léto se posouvá až do září a mohou i u nás přežít.
Želva bahení má na lidské poměry zvláštní způsob života.
Očividně ji svědčí, protože se dožívá přes 100 let.
Bohužel je dnes u nás kriticky ohroženým druhem.
Díky Miroslavu Šebelovi jich alespoň v lokalitě Betlém žije na 300. Ve středu jsem si večer počíhal na Jupitera, abych ukázal dětem jeho měsíce.
Povedlo se. Bez dalekohledu to nejde.
Už v malém, 10-centimetrovém, se dají krásně ty 4 největší a nejjasnější pozorovat.
Jen 4? Jupiter jich má desítky?
Konkrétně 95. Ostatní jsou ale o poznání menší.
Říkáte 95? Není to číslo nějak moc velké?
Loni jich přibylo 11.
No jo.
Ale to není nic proti Saturnu.
Čím to, že se počty tak proměňují?
Situaci sleduje Pavel Gabzdil z Hvězdárny a planetária v Brně.
Je to způsobeno především tím, že tyto planety už jsou od nás daleko, že těch měsíců mají tedy mnoho a že není jednoduché ty menší měsíce u těch velkých planet rozeznat. On ten zásadní problém spočívá možná i v tom, že ty velké planety mohou mít často opravdu velmi malinké měsíce, třeba o průměru jenom 2 kilometry. A takto malé těleso na tu velkou vzdálenost těch velkých planet je těžké rozeznat. No a z toho důvodu možná posluchači zaznamenali, že počátkem loňského roku nám v těch tabulkách zavládla taková rošáda, kdy najednou nám tam začal vyčnívat svým počtem měsíců Saturn. Každý týden Od začátku roku tam přibývaly nové a nové měsíce a díky tomu je dnes Saturn planetou, u které známe největší počet měsíců. K současnému datu je to nějakých 146 měsíců, ale samozřejmě je dost pravděpodobné, že časem další objevy budou přibývat.
To už je neskutečné množství. Jejich jména si nikdo ani nemá šanci zapamatovat.
Však také raději žádná nemají, jenom jakési kódové označení obsahující i letopočet.
To k Saturnu přiletěla nějaká nová sonda? Nebo proč jich najednou tolik přibylo?
Případ Saturnu je poměrně specifický, protože se jednalo o vyvrcholení velkého projektu, velkého mezinárodního týmu pod vedením astronoma Edwarda Ashtona a ti použili na pozorování měsíců u planety Saturn metodu, která se říká shift and stack. A tato metoda byla původně použita jak pro planetu Uran a Neptun, čili pro hledání měsíců kolem těchto planet, ale pro Saturn ještě ne. V čem ta metoda spočívá? Jde o to, že se pořizují jednotlivé snímky po sobě velkou rychlostí a zaznamenávají se oblasti, kde by se ty měsíce mohly objevovat, nebo kde je jakýsi předpoklad, že na té obloze se vyskytují. A když těch snímků potom máme hodně, tak my je naskládáme na sebe a díky tomu můžeme potom zaznamenat i velice malé objekty, které se samozřejmě na těch snímcích jeví jako velice slabé hvězdičky. A v tomto případě bylo možné z expozic, které trvaly až 3 hodiny, zaznamenat kolem planety Saturn měsíce o průměru až 2,5 kilometru, čili opravdu velmi malé měsíce.
Takže oni nejprve odhadli, kde by měsíce mohly být a pak je tam hledali?
Představte si, že fotíte světlušku létající kolem stromu. Uděláte 1000 fotografií, na každé je jinde a tak slabě zářící, že je na snímku nerozeznatelná. Ale pak zkusíte složit snímky do jednoho na základě toho, že odhadnete, kudy a jak rychle letí.
Na složeném snímku se objeví zářící bod. A máme ji. Ovšem, světlušku stačí fotit chvilku. Jak dlouho to trvalo v případě měsíců Saturnu?
Mezinárodní tým, který se zabýval výzkumem nebo hledáním těch měsíců kolem planety Saturn, tak shromažďoval data už v roce 2019 a skončila ta pozorovací kampaň někdy v roce 2021 a teprve loni byly všechny tyto výsledky publikovány, ale s jakýmsi odstupem. A díky tomu na konci letošního února Saturnu přibylo 63 nových měsíců, takže opravdu velice rychle se proměnily tabulky počtu měsíců v naší sluneční soustavě. Já si ale troufám říct, že tento počet určitě není konečný, protože tím, jak budeme dále sledovat jednotlivé planety sluneční soustavy mnohem lepšími technikami, tak je velká pravděpodobnost, že najdeme další měsíce.
Ano. Kde berete jistotu, že tam jsou? Mně se už teď zdá, že je jich hodně.
Ten důvod je prostý, protože svým způsobem podle teoretických modelů by nejvíce měsíců měly mít ty nejvzdálenější planety, to znamená Uran a Neptun. A kdybychom se podívali na ty současné tabulky, tak Jupiter ten má 95 známých satelitů, Saturn 146, Uran 27 a Neptun 14. Ale mělo by to ve skutečnosti být tak, že Neptun by těch satelitů měl mít nejvíce, protože je nejdále od Slunce a právě Slunce je to těleso, které může narušovat dráhy měsíců, které kolem dané planety obíhají. Ostatně, když se do té sluneční soustavy podíváme, tak není úplnou náhodou, že právě Merkur a Venuše, které jsou Slunci nejblíže, žádný měsíc nemají. A to je z největší pravděpodobností právě díky tomu, že pokud by nějaký měsíc měli, tak ta blízkost Slunce způsobí, že o ně časem přijdou.
Aby se vyrovnal Saturnu, musel by mít Neptun minimálně 10x víc měsíců, než bylo dosud objeveno.
To říká teorie. Jenomže Neptun je od Slunce 3x dál než Saturn. Jestli světlušku sotva vidíte na 10 metrů, na 30 nemáte šanci.
A to se mohou počty i u Saturnu rozšířit jen tím, že se podaří objevovat stále menší a menší měsíce. Pak nastane otázka, skálu jaké velikosti už považovat za měsíc.
To je poměrně problematická otázka, protože samozřejmě konkrétně kolem Saturnu obíhá spousta malých ledových těles, které tvoří jeho prstence. A teď je otázka, co ještě je částečka, která se pohybuje v rámci prstence a co už je daný měsíc. Zatím neexistuje konkrétní definice, ale můžeme říct, že pokud je to jednotlivé těleso, které jsme schopni rozeznat a které má svoji definovanou dráhu, tak by to měl být měsíc.
Možná, že až jich budou stovky nebo tisíce, astronomové ještě rádi přijdou s přísnější definicí.
Ano, to se klidně může stát.
V případě velkých planet a zvláště v případě planety Saturn si musíme uvědomit, že z té velké plejády měsíců, které má, tak pouze pár je opravdu velkých měsíců. Jsou to takové ty bytelné měsíce, které se podobají například našemu měsíci, který obíhá kolem naší planety, ale větší počet zabírají takzvané nepravidelné satelity a jsou to měsíce, které neobíhají podél rovníku planety Saturn a dokonce obíhají v opačném směru, než rotuje samotná planeta Saturn. A znamená to, že to jsou tělesa, která nevznikla společně se Saturnem, ale jsou to zachycená tělesa z okolí sluneční soustavy.
Čili, aby to bylo ještě složitější, počet měsíců planet se v průběhu času mění.
Ne denně, ani během století, ale ve velmi dlouhých časových škálách ano. Aktuálně tabulky ukazují, že kolem planet či trpasličích planet obíhá 297 měsíců.
Schválně, za jak dlouho bude překonána hranice 500?
Zkuste zavřít oči a představit si, jak vedete krávy na pastvu.
S tím tedy opravdu žádnou zkušenost nemám.
Je slunný teplý den a z ničeho nic potemní.
Aha, zatmění slunce.
Kdepak jakýsi létající stroj obřích rozměrů se nasunul před sluneční disk.
Patrně balón.
Ve tvaru doutníku.
Už je to jasné, vzducholoď. Musela to být úžasná podívaná.
Kostra vzducholodi vznikla jenom díky vynálezu nového materiálu, duralu.
Stalo se tento den, 9. března. Těsně koncem 19. století se německé podniky z oblasti průmyslu, munice a výbušnin domluvili a založili ústředí pro vědecký a technologický výzkum se sídlem v Neubabelsbergu u Postupimi. Jedním z jeho zaměstnanců se tehdy stal ani ne 30-letý chemik Alfred Wilm. Za úkol měl zkoumat slitiny hliníku. Kovu sice lehkého, avšak s mizernými mechanickými vlastnostmi. Nedali by se nějak vylepšit? Wilm se do problému pustil s typickou pruskou důkladností. Jednu zářijovou sobotu roku 1906 připravil slitinu hliníku s několika procenty mědi a malým podílem hořčíku a manganu. Tu zahřál na 500 stupňů Celsia a vzápětí rychle ochladil ve vodě. Jenže byla už skoro noc a tak místo, aby ji podrobil zkouškám, odjel na neděli plachtit po Havolských jezerech. V pondělí ke svému úžasu zjistil, že předevčírem získal materiál s násobně větší pevností a pružností. Zprvu se domníval, že došlo k chybě měření, ale několikaré opakování výsledky potvrdilo. Slitina přes neděli vytvrdla. Když Postup náležitě vypiplal, získala na něj patent jedna ze členských společností ústředí pod ochranou známkou Duralumin, tedy tvrdý hliník. Jeho hlavní výhodou oproti dosud vládnoucí oceli byla váha. Při téměř stejných mechanických vlastnostech měl takřka třikrát nižší hustotu. Když Wilm z ústředí odešel, snažil se převést práva na sebe. Konečný patent podal v březnu 1909, ale v platnost vstoupil až po 3 letech. 9. března 1912. Dural přišel jako na zavolanou. 20. století dalo světu první použitelná létadla, zprvu hlavně vzducholodi konstruktéra Ferdinanda Zeppelina. Ten ho začal používat na kostry obřích vzdušných plavidel, lidově Zeppelinů. Koncem první světové války zkonstruoval průkopník letectví Hugo Junkers celokovové letadlo, samozřejmě Duralové. Žel, německé i zahraniční koncerny zázračnou slitinu vyráběly tak říkajíc nadivoko, bez ohledu na Vilmovy patentové nároky. Snad i kvůli nejednoznačnému znění patentu. Netýkal se totiž samotné slitiny, nýbrž procesu rafinace hliníkových slitin s obsahem hořčíku. Mechanismus procesu zrání duralu, zvaného odborně precipitační vytvrzování, zůstával dlouho tajemstvím a přišlo se na něj až po smrti vynálezce. Vilm zemřel 68letý v létě 1937, symbolicky krátce poté, co Zeppeliny pohřbila katastrofa vzducholodi Hindenburg. Teprve potom přišla naplno na řadu letadla. Dnes je použití duralu mnohem širší. Zasahuje do mnoha oborů průmyslu i dopravy. Metalurgický chemik Alfred Vilm získal patent na dural na den přesně před 112 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Éra vzducholodí skončila. I když, ano, před pár lety jsem jednu obrovskou viděl přelétat nad Prahou.
Letadla vyhrála na celé čáře. Rychlejší, spolehlivější, ale Dural, ten se nám hodí dodnes. Vynález, který nezestárl.
Podobně jako třeba antibiotika. Látky, které ničí nebezpečné bakterie, byly pro člověka požehnáním. Je jich spousta druhů.
Jak bakterií, tak antibiotik.
A proto potřebujeme hledat nová.
Znamená to úmornou práci v laboratoři?
Někdy pomůže pátrání v přírodě. Přesvědčí nás o tom biolog profesor Jaroslav Petr.
Když nejsou antibiotika, možná to někdo zažil teďka v nedávné době, když nebyl nebo není penicilín, tak je to velký problém, protože je řada onemocnění, na který ten lék zabírá. A nebo je problém, když antibiotika jsou, ale zároveň jsme nakaženi bakterií, která si z těch antibiotik nic nedělá, takových bakterií, na které už nezabírá skoro nic, tak přibývá. Takže vědci se poohlížejí po nových antibioticích a poohlížejí se v přírodě. Však i Fleming se podíval, teda, nebo získal ten penicilin z plísně v podstatě z přírody, když se tak nad tím zamyslíme.
To je fakt. Neplánovaně mu na misce splesnivěl vzorek.
Hledání nových antibiotik pokračuje, a to i tam, kde bychom to nečekali.
Teď se ukazuje, že by bylo zajímavé se podívat k mravencům. A to k mravencům africkým, kterým se říká Megaponera analis. To jsou mravenci, kteří jsou v subsahárské Africe velmi rozšíření. Kromě pouště Namib je najdete prakticky všude a nepřehlednete je, protože jsou dlouzí 2,5 cm. Jsou to jedni z největších mravenců na této planetě. A říká se jim matabelští mravenci. Matabelové to byl bojovný kmen v jižní Africe, který na sklonku 19. století vedl s těmi kolonizátory evropskými velmi intenzivní války a byli Matabelové velmi dobře organizovaní a dělali různé přepady a to. A to je přesně strategie, kterou uplatňují tihleti matabelští mravenci.
To by mě zajímalo, k čemu ti mravenci potřebují tak složité vojenské strategie.
Oni se specializují na lov termitů. To znamená, oni vyšlou do přírody, do okolí toho hnízda. V tom hnízdě žije tak 2500 mravenců. To je poměrně málo. Známe obří kolonie mravenčí, kde žijí miliony mravenců. Tady jich je 2500. A tak 3-4 stovky se několikrát za den vydají na lov. Pošlou zvědy, ti to oběhnou, zjistějí, kde se krmí všekazy, kde mají podzemí ty chodbičky. A tam vyšlou brigádu, která má specialisty. Tam jsou velké dělnice, které mají velká kusadla a ty otevřou díru do té chodby. A do té chodby už skáčou ti malí mravenci, malé dělnice, protože se tam dobře vejdou. A ty na potkání zabíjejí ty všekaze. No, ti všekazy nejsou bezbraní, takže sem tam nějaká ta mravenčí dělnice taky přijde k úrazu. Takže když to pak skončí, tak mrtvé všekazy, mrtvé termity ti mravenci odnášejí. A zároveň odnášejí i zraněné druhy. To je zajímavé. To většinou u hmyzu nebývá. A tady tihleti mravenci skutečně poznají zraněného mravence od mrtvého mravence. Mrtvoly prostě domů nenosí. Nosí jenom ty zraněné mravence. Ty donesou do hnízda a tam je ošetřují.
Opravdu? Dost nezvyklé.
Vědí, že se to vyplatí.
Za den přibyde v té kolonii asi 15 nových dělnic, nových mravenců. Ale zhruba stejný počet se jich zraní. A kdyby je nechali na pospas, tak ti mravenci uhynou. Jednak se budou špatně vracet, protože toho postiženého mravence by asi něco sežral ve velký oblibě, mají pavouci. A když by se teda dovlekli do toho mraveniště, tak pokud nejsou ošetřovaní tyhle ty mravenci, tak 80% z nich uhyne. Ale když mají tu lékařskou péči mravenčí, tak uhyne jenom 20%. To znamená, pro tu kolonii, aby neubývala, tak je strašně důležité, aby všichni mravenci, kteří přišli k nějakému úrazu, tak aby teda dostali to ošetření.
Kdyby své kolegy neošetřovali, jako druh by dávno vyhynuli.
Je to pro ně doslova životně důležité a jejich lékařské schopnosti dosáhly úžasné úrovně.
Teď se ukázalo, že ti mravenci jsou schopni odlišit mravence, kteří mají zánět v té ráně, od mravenců, kteří nemají zánět. Poznají to podle toho, že mravenec, který má zánět, tak se mu mění spektrum molekul, které má uchycené na povrchu těla v té chitinové kutikule, v té vnější kostře. Takže po čuchu ho poznají, že ten má zánět, jinak jim voní nebo páchne a v té chvíli mu nasadí antibiotika.
Bavíme se tu opravdu o mravencích?
Připadá vám to jako popis pobytu v nemocnici?
Kde například mohou vzít ta antibiotika?
Oni mají na zádech takové zvláštní žlázy, ty vylučují sekret, kde je minimálně stovka látek a ukazuje se, že minimálně polovička z těch látek mají léčivé účinky. A některé ty látky mají účinky antibiotik, to znamená, to zabíjí opravdu razantně velmi nebezpečné bakterie, třeba taková Pseudomonas aeruginosa, to je i bakterie, která je nebezpečná pro člověka. Pokud třeba pacient po úrazu nebo po operaci je nakažený právě touhletou Pseudomonas aeruginosa a má zrovna kmeny, které jsou odolné vůči antibiotikům, tak ta léčba je docela komplikovaná. A tohleto antibiotikum mravenčí třeba zrovna právě na tuhletu Pseudomonas aeruginosa zabírá úplně perfektně. To znamená, když ti mravenci u těch, kteří mají zánět, nasadí antibiotickou léčbu, tak ten zánět zmůžou v 90% případů. Takže vědci teďka určitě farmaceutické firmy zbystřili a určitě už někde se chovají matabelští mravenci a už se analýzují tyhle ty sekrety a už se tam hledá nějaké nové antibiotikum.
Kdyby tak šlo jen nabrat ta antibiotika injekční stříkačkou a vpravit do člověka.
Takhle snadné to nebude. Přestože teď známe účinnou látku, je před odborníky ještě hodně práce, než se nové antibiotikum případně dostane do praxe.
Thank you. Někdy mám pocit, že sice víme o přírodě a jejich zákonech stále víc, ale co se zdálo být jisté, o tom se polemizuje a zpochybňuje se to.
Vědecké poznání nikdy nebylo přímočaré, na tom nic nezměníme.
Moc by mě zajímalo, za které znalosti by vědci ve svých oborech dali opravdu ruku do ohně.
To nevím, ale jsem si jist, s kým byste si ve svém názoru notovala. Představí nám ho Jiří Grygar díky své sbírce citátů.
Richard Feynman byl vynikající astronom a fyzik, který se velice zasloužil o spojení teorie relativity a kvantové fyziky. Feynman měl ovšem velice skeptický postoj k těm znalostem, které věda přináší. Tady je ten citát. Vědecké znalosti představují soubor tvrzení s různým stupněm jistoty. Některá jsou nanejvýš nejistá, některá jsou téměř jistá, žádná však nejsou absolutně jistá.
Ten mi mluví z duše.
Vy máte nějakou pochybovačnou náladu?
No, možná mě do nejistoty vrhl dnešní sen.
Povídejte.
Probudila jsem se úplně spocená. Začalo to v divadle.
Že se vám zrovna zdá o divadle, mě vzhledem k vaší profesi nepřekvapuje.
No, ale ve snu jsem byla divačka. Ostatně šlo o loutkové divadlo. Hurvínek chtěl vystrašit Máničku a připravil si kostým dinosaura. Ten jí popadl za šaty a pak se to zvrtlo.
Divadlo pro děti by se zvrtnout nemělo.
Jenomže tohle byl sen. Ten se ovládat nedá a nemá mantinely. Ten dinosaurus se zvětšil a začal pronásledovat lidi v sále. Najednou jsem byla na ulici, on chytil do čelistí automobil a hodil ho na mě a...
A uhnula jste? Trefil se?
A já se probudila.
Ve skutečnosti by se nic takového přihodit nemohlo.
Víte, že ne. Auto by jistě neuzvedl.
No, já myslel spíš z důvodu, že dinosauři neexistují. A to auto, no... Pokud to byl Tyrannosaurus se svým pověstným stiskem...
Měl obří čelisti, ale auto nad jeho síly bylo. Nebo ne?
Co na to odborník na dinosaury, doktor Vladimír Socha?
Je zajímavé, že skutečně takové představy sice máme spíš spojené s těmi filmy a s tou licencí autorskou tady těch scénářů filmových, ale v případě Tyrannosaura na tom lecos může být pravdy, protože dneska vědci už pracují s takovými technologiemi, které umožňují například velmi přesně odhadnout sílu čelistního stisku, sílu třeba krčního svalstva toho dinosaura a převést to do takových nějakých praktických dimenzí tím, že například počítají skutečně, jak těžké břemeno by dokázal ten daný dinosaurus, zejména ten Tyrannosaurus, protože ten je nejlépe prozkoumaný ze všech těch obřích dravých dinosaurů, pochopitelně, tak co by dokázal třeba zvednout, přemístit a tak dále.
Výborně. Předníma ručičkama jistě ne, ale čelistmi by auto dokázal zvednout.
Počkejte, ty přední končetiny nebyly zase taková párátka, jak by se mohlo zdát.
Zajímavé je, že ty přední končetiny, ty zakrnělé pracky přední, které byly dlouhé jenom asi jako ruka dospělého muže, takže velmi krátké na poměry tohohle dinosaura, tak byly zhruba 3,5x silnější než lidská paže, nebo přesněji ten dvouhlavý sval pažní. Musculus biceps měl být 3,5x silnější a odhaduje se, že i tady ty zakrnělé přední končetiny Tyrannosaura by dokázaly uzvednout nějaké břemeno hmotnosti zhruba 2 metráků.
Vážně? 200 kilo je už pořádná zátěž.
Dobře víme, že ty ručičky v jeho životě hrály jenom podřadnou roli.
Čelisti toho Tyrannosaura, ty byly tou hlavní zbraní při lovu kořisti a hlavním prostředkem nebo částí těla, prostě, kterou dokázal manipulovat s předměty. No a v podstatě třeba některé vědecké studie se přímo zaměřily na to, jakou sílu by dokázal vyvinout ten Tyrannosaurus právě třeba při tom stisku čelistí. Tak jsou různé odhady podle toho, s jakými stupními údaji a daty tam počítají ti autoři těch studií, ale dá se říci, že se to koncentruje v hodnotách nějakých 35 až 60 tisíc newtonů, takže dá se říci, že ten Tyrannosaurus dokázal stisknout čelisti takovou silou, jakou by na nás působila několikatunová, řekněme, dodávka nebo nějaký nějaký malý nákladák, který by na nás stál asi takovouhle silou a v podstatě by to pravděpodobně byla síla, která by dokázala doslova překousnout několik osob najednou, jako trup dospělého člověka, několika dospělých osob najednou, anebo právě třeba rozdrtit karosérii osobního automobilu poměrně pohodlně.
Jedna věc je něco rozmáčknout, druhá uchopit a s tímto těžkým závažím zvedat hlavu.
Co se týká té schopnosti něco zvednout ze země a zvednout to do výšky, řekněme třeba do té 4metrové výšky, kde zhruba měl tu hlavu v té takové základní poloze tělesné Tyrannosaurus, tak ty vyšly přibližně na rovnou tunu. Přesněji to bylo asi 1014 kg, takže těsně přes tu jednu metrickou tunu. No a to odpovídá v podstatě takovému menšímu nebo středně velkému osobnímu automobilu. Takže takhle těžký objekt, řekněme 15 lidí dospělých nebo jeden osobní automobil by dokázal ten Tyrannosaurus skutečně unést a držet nad zemí.
Jsou to přeci jen odhady. Co když jsou na hraně?
Kdepak? Je tam ještě rezerva.
To bylo ještě počítáno pro takového středně velkého jedince, pro exemplář známý jako AMNH5027, což je slavný exemplář Tyrannosaura z amerického přírodovědeckého muzea v New Yorku. To je mimochodem velmi známý Tyrannosaurus i díky tomu, že právě jeho lebka je tou lebkou, kterou můžeme obdivovat ve znaku Jurského parku a Jurských světů. Takže to je i v té populární kultuře hodně známý exemplář, jedinec, řekněme, kosterní, ale on zároveň patřil spíš k takovým středně velkým jedincům Tyrannosaura. Když bychom vzali v potaz třeba ty skutečně gigantické exempláře, jako je Sioux z Jižní Dakoty nebo Scotty ze Saskatchewanu z Kanady, tak ty byly ještě výrazně větší a mohutnější a dá se předpokládat, že tam ta schopnost takovéhle manipulace s nějakými předměty a zvedání, možná i ten mechanický tlak těch čelistí, že byl ještě třeba výrazně větší, takže nejsme asi ani u nějakých absolutních limitů tady těch, řekněme, dovedností Tyrannosaura.
Ještě, že žil v době, kdy nemohl dokázat, zda auto uzvedne nebo ne.
V ulicích dnešních měst by před ním nebylo úniku.
Opravdu bych si nepřála, aby se můj sen stal skutečností.
Toho se obávat nemusíte. Jistě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že je třeba prozkoumávat nová území, hledat nové suroviny a navazovat nové obchodní kontakty.
Souhlasím, ale zahraniční politika a obchod jsou poněkud mimo zaměření Meteoru.
Já ale nemluvím o naší dnešní situaci. Tohle se řešilo už před staletími, v době, kdy naprosto klíčovou roli v naplňování těchto cílů měla námořnictva.
Kdo bude mít více lodí, větších, rychlejších? Ten vyhraje.
Souboj velmocí běžel naplno, ale všichni se báli drobného nepřítele, jistého mlže. V knize Fobie z chemie, kterou vydává nakladatelství Grada, o tom píše James Kennedy. Čte Lukáš Král.
Jak svítiplyn zvýšil gramotnost. Po staletí byly lodě, jež se plavily a obchodovaly v tropických vodách, náchylné k poškození, které jim způsobovala šášeň lodní. Slanovodní mlž, jenž se živí potopeným dřevem. Tito dřevožrouti přispěli během dějin námořní plavby k potopení mnoha lodí. Z tohoto důvodu si vysloužili přezdívku mořští termiti. Většina jedinců je dlouhá pouze několik centimetrů, ale našly se i živé exempláře o délce 1 metru. Ke dřevu je přitahují chemické stopy, dosud však nebyly identifikovány molekuly, které jsou za to zodpovědné. Šášně navíc nenechávají stopy po své činnosti na povrchu dřeva. Ve chvíli, kdy je na povrchu patrné poškození, je už obvykle vnitřek dřeva nenapravitelně oslaben. Jedním z nejúčinnějších prostředků proti šášním bylo natřít lodní paluby černou lepkavou směsí smůly a dehtu. Tato směs, získávaná destilací borovic, zatékala mezi prkna a vytvářela nepropustné, olejovité, mírně toxické těsnění, které šášním bránilo prožrat se dřevem. Námořní velmoci zajásali. Jenže na počátku 19. století už Velká Británie a ostatní evropské státy své domácí zásoby dřeva téměř vyčerpaly. Dřevo začalo být v Evropě vzácné, jeho ceny vylétly do oblak a evropští loďaři zoufale hledali nějaké lacinější řešení. To našli ve 20. letech 19. století v Severní Karolině ve Spojených státech, výměnou za otroky. Jenomže v polovině 19. století se zásoby dřeva i zde začaly tenčit. V tu chvíli přišla na scénu chemie. Problém vyřešil Archibald Cochrane ve Skotsku. V roce 1781 vynalezl a nechal si patentovat metodu, jak vyrábět dehet, aniž by bylo nutné porážet stromy. Když zahříval v měděném čajníku uhlí, všiml si, že z jeho hubice vychází pára. Kondenzací této páry vznikla lepkavá žlutohnědá látka zvaná uhelný dehet, která je chemicky velmi podobná dřevnímu dehtu vyráběnému v Severní Karolíně. Cochrane v podstatě objevil, že destruktivní destilace rozdělí uhlí na pevnou, kapalnou a plynnou složku. Velmi rychle si uvědomil, že lepkavá černá kapalná složka, takzvaný uhelný dehet, má potenciální ekonomickou hodnotu a začal hledat způsoby, jak ji zpeněžit. Královské námořnictvo provedlo kontrolované vědecké zkoušky na boji v moři a výsledky ukázaly, že směs uhelné smůly a uhelného dehtu, pevného respektive kapalného extraktu z destilovaného uhlí, je tím nejúčinnějším způsobem, jak boji ochránit před šášněmi. Smůla a dehet umožnili lodnímu průmyslu v západní Evropě vzkvétat. Při výrobě uhelného dehtu vznikalo i velké množství dvou vedlejších produktů – koksu a svítiplynu. Svítiplyn, neboli uhelný plyn, o něco později změnil životy v domácnostech většiny lidí. Dovedl totiž míru gramotnosti v Anglii zvýšit téměř na 100% a přivedl miliony Evropanů mezi střední vrstvy. Jak se to stalo? Než přišlo plynové osvětlení, svítili si lidé doma svíčkami. Ty však byly drahé, že většina lidí chodila spát krátce po setmění. Z hořících svíček se uvolňují saze a oxid uhelnatý, což přispívalo ke strašlivé úrovni vnitřního znečištění v malých příbytcích. Restaurátoři dodnes seškrabují saze ze stropů historických památek, které tam způsobil plamen svíček hořících před téměř 200 lety. Svíčky jsou nejen drahé a špinavé, ale také vydávají velmi málo světla. Světlo z jedné svíčky sotva stačí na to, abyste našli v temné místnosti cestu. Číst si při jediné svíčce bylo opravdu velmi obtížné. Víme, že Cochrane svítiplyn znal, protože jedna z měděných nádob, které používal k destruktivní destilaci uhlí, praskla a začaly z ní unikat výpary. Přistoupil k nádobě se světlem, tedy s otevřeným ohněm, a uviděl, jak se před ním páry vznítily. Cochranovi ale příležitost zachytit a zpeněžit i plynnou složku unikla. Užitečnost svítiplynu naplno využil až o několik let později skotský inženýr a vynálezce jménem William Murdoch. V roce 1798, 17 let po Cochranově původním objevu, vyvinul William Murdoch způsob, jak zachycovat páry z destilovaného uhlí a osvětlovat jimi továrny. O pouhý rok později, v roce 1799, si Philip Le Bon nechal patentovat termolampu, což přitáhlo pozornost německého vynálezce Friedricha Albrechta Winzera, který si otevřel vlastní londýnskou plynárnu a osvětlil svítiplynovými lampami jednu stranu slavné ulice Pall Mall. Masové rozšíření se ale zatím nekonalo. Svítiplynové osvětlení ironicky přitáhlo pozornost teprve poté, když roku 1814 došlo k obrovskému neštěstí. Na oslavu pařížské mírové smlouvy, která ukončila dlouhé války s napoleonskou Francií, byla v jednom londýnském parku postavena sedmipatrová barevná čínská pagoda, která byla vybavena plynovými lampami, aby mohla být v noci osvětlená. Vedle pagody stál most, rovněž v čínském stylu, a jako součást oslav se odpalovaly rachejtle. Používání rachejtlí poblíž plynových lamp znamenalo katastrofu. Vybuchující rachejtle poškodily některé lampy a způsobily únik plynu, který posléze další rachejtle zapálily. Právě postavenou pagodu pohltily plameny, čemuž přihlíželi příslušníci královské rodiny a aristokracie. Navzdory cynickým a satirickým karikaturám v tisku, které si z požáru utahovali, lidé víru ve svítiplyn nestratili. Tato katastrofa na něj vlastně jen upozornila více lidí, kteří po umělém osvětlení i přes rizika toužili. Podle jejich názoru výhody laciného vnitřního osvětlení silně převažovaly nad možným nebezpečím. Svítiplyn se rychle uchytil, protože měl oproti oleji a svíčkám několik výhod. Svítiplynové lampy byly 4x levnější než starší metody osvětlení. V oblastech s plynovým osvětlením prudce poklesla zločinnost. Lidé začali večer víc chodit ven a míra gramotnosti vylétla až do oblak, když si teď mohli za temných zimních večerů číst. Svítiplyn se díky nízké ceně rychle rozšířil a některým plynárnám se ekonomicky vyplatilo osvětlovat veřejné prostory zdarma, což zároveň fungovalo jako reklama. A tak pokrok chemie, objev nových chemických látek, pomohl celé naší civilizaci.
Naprosto neuvěřitelná cesta od snahy chránit lodě ke zvýšení gramotnosti.
Tahle souvislost by člověka nenapadla ani v nejdivočejším snu. Ukazuje, jak těžko se dá předvídat využití objevů.
Dnes jsme knihu Fobie z chemie otevřeli naposledy. Skončili jsme pěkným příkladem, jak je chemie prospěšná.
Samozřejmě ani v nejmenším netvrdíme, že se nemáte bát různých chemikálií. Existuje jich spousta, které mohou člověku ublížit. Smyslem knihy ale je ukázat, že chemické látky sami o sobě nejsou žádné zlo.
Řada z nich je prospěšná, pomáhají nám a zdraví neškodí. Je zbytečné podléhat přehnanému strachu. Důležité je hledat věrohodné informace.
Což ostatně v dnešní době platí tak nějak ovšem.
A to je z dnešního Meteoru vše. Za týden se těšíme.
Naslyšenou.